这是亚加达 Radio Voice 非印度尼西亚之声。各位听众，感谢您继续收听本台播送的一个之声的华语节目。接下来，请各位收听本台播送最后的节目主持 Pelangi Nada。
这是印度尼西亚歌剧中亚加达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌剧。
这是亚加达 Radio Voice 非印度尼西亚之声。各位听众，我们有在 Pelangi Nada 节目里相逢。这个节目是给您播送印尼各种各样的歌曲。今天本台播送的是在印度尼西亚著名男性的歌手 Iwan Fals 演唱的歌曲。Iwan Fals 是自1975年开始他的在印尼音乐的生涯。到现在为止，许多年轻的歌手跟他合唱了。各位听众朋友，接下来请各位收听 Iwan Fals 演唱的歌曲 Sarjana Muda。
Namun kata samaan asa, dia berucap, "Maaf, Ibu."
Jusia Jata, era Reward Service Indonesia 之声，各位听众，你刚才收听的是 Iwan Fals 演唱的歌曲《Sarjana Muda》。这首歌曲成为 Iwan Fals 收藏专辑中的单曲。这张名为《Sarjana Muda》的专辑于1981年9月发行的，收录了10首歌曲。这首歌《Sarjana Muda》是讲述了一个刚刚大学毕业的并成为学者的年轻人，经过四年的学习，他获得了科学，他试图找到一个工作，尽管到处都找不到工作。这首歌曲绘画了只追求高分的学校学生，而不是在学校里普及的知识。各位听众朋友，接下来请各位收听从 Sarjana Muda 专辑期待的歌曲，就是 Umar Bakri。
Tasdam dari kulit buaya, selamat pagi, berkata Bapak Umar Bakri. Ini hari aku rasa kopi nikmat sekali. Tasdam dari kulit buaya, mari kita pergi memberi pelajaran ilmu. Pasti itu murid pengamu mungkin sedang menunggu. Laju sepeda kumbang di jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang. Bapak Umar Bakri kaget dapat gerangan, berkelahi Pak Jawa mulai seperti jagoan. Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut galang kabut cepat pulang. Buset, standing dan terbang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri, profesor, dokter, insinyur menjadi. Tapi mengapa gaji guru Umar Bakri seperti dikabiri? Jalan berlubang, selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang, banyak polisi bawa senjata berwajah garang.
Bapak Umar Bakri takut dapat gerangan, berkelahi Pak Jawa murid seperti jagoan.
Bapak Umar Bakri takut bukan kepala, itu sepeda butut dikebut lalu cabut kalang kabut. Bakri kentut cepat pulang. Umar Bakri, Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, Umar Bakri, 40 tahun mengabdi, jadi guru jujur berbakti memang makan hati. Umar Bakri, Umar Bakri, banyak ciptakan menteri. Umar Bakri.
Bakri.
Siang amat lo jadi orang. Gawat.
这是雅加达 LRT World Service Indonesia 之声，各位听众感谢您继续收听本台播送的 Belonging 来的节目，是今天给你们播送来自印度尼西亚著名的男性歌手 Iwan Fals 演唱的歌曲。虽然现在他不年轻了，他是已经55多了，可是今天的年轻人也有很多喜欢他的歌曲，其中著名的歌曲就是你刚刚收听的是 Umar Bakri 的歌曲，这首歌曲也属于 Sarjana Muda 专辑的主要歌之一的。这张专辑与西方风格混合的民谣风格和乡村元素是 Iwan Fals 的特征。然而在 Umar Bakri 的歌曲中，有一种是 Dixieland 元素，是爵士音乐的元素，通常被称为早期爵士乐。这个歌曲是讲述相关在印度尼西亚的教室。各位听众朋友，结束今天的节目，请各位收听 Iwan Fals 演唱的歌曲，就是 Bento 和 Kumananti Seorang Kekasih。希望今天的歌曲可以增加您对印度尼西亚音乐的了解。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 LRT World Service Indonesia 之声。
Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik. Bisa jalan, bisnisku menjagal, jagal apa saja yang penting aku senang, aku menang, persetan orang susah karena aku yang penting asik. Oh!
bos eksekutif, tokoh papan atas, atas segalanya.
Asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oh bisa jalan. Bisnisku menjaga, jaga apa saja yang penting aku senang. Aku menang, persetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi, asik!
Persoalan orang, omong keadilan, harapan bagiku. Asik tipu tipu, rogeng dan upati, Bento, bento,
bento,
bento.
Indonesia 之声 Keeping Dignity Alive。
penuh pesona harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku.